Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Лео XIV призначив кардинала Сара своїм легатом на урочистостях у Франції. Ватиканіст лічить, що пріоритетом нового папи буде клопот про одинство костіла. У другій частині нашої програми огляд публікації буйних католицьких СМІ. 26 мая вас вітає Олександр Панченко. Десять годов тому, 24 мая 2015 года, папа Франтишек подписал энциклику «Лаудато Си». Перший в истории папский документ такого высокого узровню цалком присвечены клопоту про новокольное осяроддзе. 2015 год был отзначен двумя важными подеями для экологии. Подчас конференции по климате, якая отбылась у снежни у Парижи, 198 краин, что долучились до рамочной конвенции ООН об изменении климату, подрихтовали домову с метой стримливать рост глобальной средней температуры ниже за 2 градуса по Цельсию и прикласти намагання для обмежевания ее повышения величиной у 1,5 градуса. За некалькі месяцев до Парижского климатичного саммиту папа Франтишек выдал беспрецедентную энциклику под назвой «Лаудато Си», закликавши до экологичного навертання и змены ладу життя. Керую терміновий заклик до відновлення діалогу про спосіб будування будучині нашої планети. Нам потрібна дискусія, яка нас усіх об'єднає, бо екологічний виклик і його чоловічі крані дотичать і закранають кожного з нас, писав святий отець. Енцикліка отримала свою назву від слов святого Франтишка «Лаудато Сімі Сіньоре» – «Будь прославлений мой пані». У гімні створення він нагадував, що земля – наш супольний дом, гэта і сестра, з якою ми розділяємо існування, і цудовная маці, якая приймає нас у свої обдымки. Сьогодні гэта земля сняважная і разрабованная плача, а яє стогн зливається з єнком усіх покинутих у свете, подкреслював пантифік. У своєму документі папа Франтишек звертав увагу на взаємосувязь усяго, что отбывается на планете, подкресливаючи, что не бывает экологичной проблемы, одарванной от социальной. Климатичные змены, войны, бедность, отсталость – проявы одного кризису, и перш чем стать экологичным, и он является у своей сутности этичным, культурным и духовным, отзначал святый отец. Лео XIV призначив кардинала Робера Сара своїм легатом на урочистості у французькому санктуарії Сент-Ан-Даре, які пройдуть 25-26 липня з нагоди 400-годдя об'явлення у Святой Ганни. Сент-Ан-Даре – духовна столиця регіону Британь і третій по кількості пілігримів французький санктуарій після Лурда і Лізьо. Його історія зв'язана з подіями, що відбувалися поміж 1623 і 1625 годами, коли Святая Ганна – мати Панни Марії, бабуля Єзуса, некілька разів об'явилася місцевому селянину Іву Ніколазіку і попросила обновити капліцю, яка у старожитності знаходилася на його полі. «Бог хоче, каб мене ушановували тут», – сказала яна. Святая указала так само місце на полі, де була закопана її фігурка. Капліца у гонор Святой Ганни була збудована у 1630 годі і одразу стала місцем притягнення шматликих пілігримів. Подчас французької революції, однак, санктуарій був розрабований, а цудотворна фігурка Святої Ганни знищена. Одновлення святині почалося у другій половині 19-го століття, коли на її місці був узведений новий, великий неоготичний костіл. У 1868 році по розпорядженні Пія IX була урочисто освячена нова фігурка Святої Ганни, яка заховується у святині до сьогоднішнього дня. У 1996-м у санктуарії молився святий Іван Павел ІІ, якого супроводжали каля 150 тисяч пілігримів. Сьогодні урочистості будуть особливими, бо стануть кульмінацією святкування 400-годдя з Дня цудовних об'явленняў. Важність цієї події підкреслить присутність спеціального легата папи кардинала Робера Сара, префекта емерита конгрегації по справах Божого культу і дисципліни сакраментов. Прыярытэтам новага папы з'яўляецца клопат пра адзінства касцёла, адзначыў у артыкуле для партала Мандай Ватыкан ватыканіст выдання Ачыстампа Андрэя Гальярдучы. Дзеянні па аднаўленні традыцыйных знакаў папскага служэння пачаліся амаль неадкладна і працягваюцца, хоць і стрымана ад таго моманту, калі ён з'явіўся ў лоджыі благаслаўленняў, апрануты ў мацэту, заўважыў італьянскі журналіст. Іншы стрыманы знак, які ён згадаў, вяртанне працэсіі Божага цела на традыцыйны маршрут ад базілікі Святога Яна на Латэране да базілікі Санта Марія Маджоры. Леў XIV аднаўляе сувязь з горадам Рымам, якую папа Францішак пэўным чынам перарваў. Папа Леў XIV вернецца ў апостальскі палац, і рымляне з нецярпеннем чакаюць з'яўлення святла ў акне, каб зноў адчуць блізкасць папы, лічыць Гальярдучы. На думку ватыканіста, новы пантыфік тым не менш знаходзіцца па-за даўнімі дыскусіямі паміж кансерватарамі і прагрэсістамі, бо паходзіць з іншага пакалення. Каментуючы першае прызначэнне папы, Гальярдучы заўважыў, што яны былі прадуманыя яшчэ да пачатку яго пантыфікату. Увогуле яшчэ рана аналізаваць рашэнне Льва XIV, а тым больш вызначаць кірунак яго пантыфікату, улічваючы, што пад яго подпісам пакуль вельмі мала дакументаў. Усе прызначэнні былі падрыхтаваныя даўно ў межах даволі працяглага працэсу, які, праўда, папа мог бы спыніць, але не зрабіў гэтага. Гэта можа быць знакавым, але што менавіта гэта значыць, пакуль невядома, падкрэсліў эксперт. Пакуль можна сказаць, што пантыфікат папы Льва XIV праходзіць у духу спакою. Няма ніякай рэвалюцыі адносна мінулага, ніякага разрыву з папярэднім пантыфікатам. Розніца заключаецца ў яго стылі, яго стаўленні да іншых і ў тым, як ён разумее сутнасць папскага служэння, дадаў Андрэя Гальярдучы. Папа Леў XIV будзе працаваць над пераадоленнем палярызацыі, што ўзнікла ў касцёле, і зробіць гэта без канфліктаў. Усе, хто яго ведае, адзначаюць, што ён слухае не толькі для таго, каб прымаць рашэнні, але і каб зразумець сітуацыю, напісаў ватыканіст, выказваючы меркаванне, што прымірэнне будзе азначаць новы погляд на традыцыяналісцкі свет і многія іншыя рэальнасці касцёла, якія ў пэўным сэнсе былі маргіналізаваныя. На думку Андрэя Гальярдучы, Леў XIV атрымаў спадчыну ад папярэднікаў складаная праблема, і пакуль яшчэ зарана, каб зразумець, як ён будзе іх вырашаць. Ён будзе дзейнічаць так, як дзейнічалі папы заўсёды, збіраць вакол сябе людзей з рознымі поглядамі, імкнучыся збалансаваць пазіцыі ў касцёле, а не схіліць іх у адзін бок, заўважыў эксперт.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У США, у невялікім гарадку Далтон на поўдзень ад Чыкага, мясцовыя ўлады вырашылі паспрабаваць захаваць спадчыну першага папы амерыканца. Яны выказалі намер набыць сціплы дом, у якім вырас Роберт Прэвост, і ператварыць яго ў гістарычны аб'ект. Аб гэтым паведамляе National Catholic Register. Цяперашні ўладальнік дома гатовы да перамоў з гарадскімі ўладамі. Летась ён набыў гэты дом за 66 тысяч долараў, правёў рамонт і выставіў аб'ект на продаж за 199 тысяч. Аднак пасля таго, як 8 мая стала вядома, што гэта дом бацькоў новаабранага папы, які яны набылі яшчэ ў 1949 годзе, дом быў зняты з продажу і выстаўлены на зачынены аўкцыён, які завершыцца 18 чэрвеня. Гарадская адміністрацыя выказала зацікаўленасць у набыцці дома, каб ператварыць яго ў гістарычны цэнтр. Абаронцы спадчыны выступаюць за наданне дому і іншым звязаным з папам мясцінам статусу культурных помнікаў. Так яны прапануюць надаць статус гістарычнай каштоўнасці былой парафіі, да якой належаў Роберт Прэвост, касцёлу Святой Марыі ў Небаўзяцця, якая сёння пустуе. Мясцовыя ўлады Далтона ўжо зрабілі крокі для ўшанавання новаабранага папы. Яны перайменавалі ў яго гонар адну з вуліц горада. Французскія біскупы правялі малітоўнае адчуванне супраць эўтаназіі ў саборы Парыжскай Божай Маці. 16-е штогадовае адчуванне за жыццё прайшло ў Парыжы увечары 21 мая у адноўленым пасля пажару Нотр-Дамі. Малітва была склікана біскупамі рэгіёна Іль-де-Франс на фоне вострай парламенцкай дыскусіі па законе аб легалізацыі эўтаназіі. У чуванні прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Яно было прысвечана абароне чалавечай годнасці і праву на жыццё да натуральнай смерці. Удзельнікі малітвы пачулі сведчанні людзей з розных сфер, ад медыкаў да тых, хто перажыў цяжкія хваробы. Каталіцкі епіскапат Францыі выступіў з жорсткай крытыкай законапраекта, называючы яго антрапалагічным разломам, які падрывае каштоўнасць жыцця. Біскупы папярэдзілі, што калі 27 мая закон будзе прыняты, Францыя стане адной з самых ліберальных краін свету у пытанні эўтаназіі. Біскупы раскрытыкавалі ілжывую мову законапраекта, які спрабуе прадставіць эўтаназію як мяккую смерць па выбары, і заклікалі развіваць сістэму паліятыўнай дапамогі ў якасці гуманнай альтэрнатывы. Дапаможны біскуп Парыжа Эмануэль Туа заклікаў католікаў не толькі маліцца, але і дзейнічаць, звяртацца да заканадаўцаў, весці адкрытыя размовы ў грамадстве. Сёлета каталіцкі касцёл адзначае стагоддзе кананізацыі святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса. Яе простае, але глыбокае духоўнае пасланне пра любоў, давер і пакору працягвае прыцягваць сэрцы вернікаў і тых, хто шукае Бога. Яе малы шлях – гэта шлях поўнага даверу да Божай міласэрнасці і здзяйснення малых учынкаў з вялікай любоўю. Юбілейны год кананізацыі гэтай святой пачаўся 4 студзеня і працягнецца да Божага нараджэння, але асноўныя ўрачыстасці прайшлі на мінулым тыдні ў Лізьё, дзе святая Тэрэза правяла сваё манаскае жыццё. Святкаванні пачаліся працэсіяй з рэліквіямі святой і малітоўным чуваннем. 17 мая, у дзень стагоддзя кананізацыі, адбылася ўрачыстая імша, а таксама мастацкія і духоўныя мерапрыемствы, экскурсіі па памятных мясцінах святой, стварэнне мазаікі з яе партрэтам, прагляд фільма пра святую. Асаблівую ўвагу прыцягнуў канцэрт франка-канадскай спявачкі Наташы Сен-П'ер, якая спявае вершы святой і лічыць яе сваёй духоўнай настаўніцай. На минулым тыдні пайшоў з жыцця каталіцкі філосаф Аласдер Макінтайр, вядомы як галоўны тэарэтык адраджэння этыкі дабрачыннасці. Ён нарадзіўся ў 1929 годзе ў Шатландыі, атрымаў адукацыю ў Манчэстеры і Оксфордзе. Сваю акадэмічную кар'еру пачаў у 1951 годзе і выкладаў у многіх прэстыжных універсітэтах – Прынстане, Єлі, Вандербільце, Нотр-Дамі. Ён атрымаў 10 ганаровых ступеняў і быў сябрам прэстыжных акадэмій, у тым ліку Амерыканскай філасофскай супольнасці і Брытанскай акадэміі. Асноўнай працай Макінтайра стала кніга «After Virtue» – «Пасля дабрачыннасці», якая аказала вялікі ўплыў на сучасную маральную і палітычную філасофію, заклікаючы вярнуцца да арыстоцелеўскай этыкі замест утылітарызму і дэанталогіі. Духовны шлях Макінтайра прайшоў праз пратэстантызм, атэізм і ў 1983 годзе прывёў яго да каталіцызму і філасофіі Тамаша Акуінскага пад уплывам тэалогіі Юзефа Рацынгера. Старажытны горад Нікея апынуўся ў цэнтры ўвагі з нагоды 1700-годдзя Нікейскага сабора, на якім быў зацверджаны сімвал веры. На мінулым тыдні папа сустрэўся з патрыярхам Барталамеем і запэўніў яго ў сваім шчырым жаданні наведаць Турцыю цягам гэтага года. З падрыхтоўкай да візіту папы супалі археалагічныя знаходкі, аб якіх паведаміла Авеніры. У Нікеі былі знойдзены добра захаваныя палеахрысціянскія мазаікі, датаваныя перыядам паміж першым і чацвёртым стагоддзямі. Мазаікі ўпрыгожаны класічнымі сімваламі ранняга хрысціянства, сярод іх выявы карабля і аленя. У апошнія месяцы былі зроблены іншыя важныя археалагічныя адкрыцці у Нікеі. Была знойдзена лапідарная пліта часоў Асманскай імперыі, былі завершаны рэстаўрацыйныя працы выявы Маці Божай з дзіцяткам Езусам на руках, знойдзеная яшчэ ў 2005 годзе ля ўваходу ў рымскі тэатр, а таксама базіліка ў возеры Ізнік. У 2014 годзе з паветраных фотаздымкаў была выяўлена базіліка, затопленая каля 20 метраў ад берага. Гэты храм прысвечаны святому Неафіту, хрысціянскаму мучаніку, забітаму ў часы пераследу Дыяклетыяна. Базіліка датавана канцом 4-го, пачаткам 5-го стагоддзя. Паводле даследчыкаў, базіліка была збудавана на месцы мучаніцтва святога і з'яўляецца адным з найважнейшых месцаў, якое наведвалі раннехрысціянскія пілігрымы. Улады Турцыі выказалі намер пераўтварыць падводны храм у музей з празрыстымі шклянымі платформамі, якія дазволяць наведвальнікам добра бачыць базіліку. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Христос.